seneste år har været en lang fest på det danske boligmarked. For på trods af coronakrisen er boligpriserne skudt i vejret med raketfart og gjort mange danskere til murstensmillionærer. Men nu ser det ud til, at festen måske snart er slut. For som den første bank herhjemme, der spår Handelsbanken nu, at det danske boligmarked står foran en ordentlig omgang tømmermænd, som kan udløse markante fald. Velkommen til Bundlinjen. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på programmet. I dagens program der skal vi også lige tale om det historiske energitopmøde, der fandt sted i Esbjerg i går. Men inden vi kaster os over dagens emner, der skal vi lige have præsenteret panelet. Den første gæst, det er dig, Søren Lending. Du er tilbage i panelrollen, efter du vikarierede for et par uger siden. Velkommen til dig.
Tak.
Du er virksomhedsredaktør på Finans, skal vi lige have sagt for god ordens skyld. Og min næste gæst, det er dig, Louise Aarbesen. Også en fast deltager her i programmet. Du er tidligere konsulent for blandt andet McKinsey, og i dag der driver du så rådgivningsvirksomheden Leading Humans. Og så er du også klummeskribent på Finans, og der er nok en del af lytterne, der nok også vil kende dig fra spalterne. Og en anden, som man nok også kender fra Finans og spalter, det er dig, Anders Heide Mortensen. Du har en fortid som pressechef i en række ministerier, og så er det i dag, da du så erhvervskommentator og kommunikationsrådgiver, og så som sagt også klummeskribent her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Vi starter denne uges udgave i Esbjerg, der onsdag dannede rammen om ikke bare et stykke Danmarks historie, men måske også et stykke europæisk historie. For på havnen i den vestjyske by, der mødtes regeringscheferne fra Danmark, Tyskland, Holland og Belgien, sammen med EU-kommissionens formand, til et historisk topmøde om en storstilet klimaplan, som betyder, at halvdelen af EU's energi fra havvind i år 2050 kan komme fra havvindmøller i Nordsøen. Helt konkret, der underskrev statsminister Mette Frederiksen og regeringslederne fra de tre andre lande en erklæring, der allerede havde fået navnet Esbjerg-erklæringen, som betyder, at landene vil tidoble havvindmøllekapaciteten i Nordsøen til mindst 150 gigawatt i år 2050. Det er nok til at forsyne 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm, og projektet vil også kræve en samlet investering på over 1000 milliarder kroner. Så nu har jeg brugt ordet historisk flere gange. Og flere gange i går, der hørte jeg formuleringen om, at Nordsøen skal omdannes til et gigantisk grønt kraftværk. Hvor stort og historisk er det her?
Jamen, det er historisk. Der, hvor jeg bare trækker helt vildt på den, det er, at hvis du tager de fire landes planer, og faktisk også inden Esbjerg-erklæringen, og lagde dem sammen, så fik du jo stort set det samme tal, som det, de nu mener, de skal opstille i 2030. Det tal, de har opjusteret på, at det tal derfor om 28 år i 2050, og det er jo lidt nemmere at begynde at gøre det astronomisk. Den opgave, der ligger nu, er jo at slutte med alle de der skåltaler og masser af topmøder og statsledere, der kommer og vil sole sig i det her grønne skær og prøve på at få nogle vælgers gunst, når der skal være noget valg her, og det skal der sikkert også være i Danmark snart. Men det handler altså om, at nu skal der de der vindmøller, de skal jo op. Og det, som de fleste de ved, det er en langsommelig proces, og det er vildt besværligt. Så derfor så er det nogle mere konkrete initiativer, der skal til, for ellers så bliver det jo bare ved snakken.
Og noget af det, som man kan sige, vores vinkel i den måde, vi skal diskutere det her på, det er nemlig også ligesom at snakke om, er det her bare skåltaler og fugle på taget, eller er det her rent faktisk noget, der kommer virkelig til at rykke? Jeg vil bare lige høre, Louise, så du det her i nyhederne i går, og fulgte du med i går, og hvad tænkte du, da du så? For det var jo all over the place, hvis man tændte for DR og TV2, og radioavisen, der skal ellers komme efter dig.
Jamen, jeg tændte ikke på fjernsynet i går, fordi der holdt jeg fødselsdag for min mand. Men jeg har selvfølgelig fulgt med, og hvad tænker jeg? Jeg er faktisk meget enig i alt det Søren siger, at det var jo i store træk nogle planer, der var der i forvejen. Nu bliver det så meldt ud, og man, skal man sige, slår det stort op, at det her sker. Jeg bliver glad hver gang, så noget sker, fordi når det er der sker det her mellem nationale samarbejde, og det bliver slået stort op. Hver gang det sker, og når der sker sådan her, så betyder det bare, at sømmet bliver slået endnu hårdere ind i væggen, der bliver lagt endnu mere kraft på, og der bliver lagt endnu mere, skal man sige, politisk medvind til, at private aktører kan handle på det her.
Anders, så du nyhederne med indslag fra Esbjerg i går, eller så du Europa League-finalen mellem Frankfurt og Glasgow Rangers?
Jeg passede mit fodbold.
Du passede, jeg tænkte
ja,
nok.
Ja.
Du plejer nogle gange at være sådan lidt mere den kritiske herre, når vi snakker om klima og grønne tiltag herinde. Du har naturligvis fulgt med i det her. Hvad er din reaktion på det her topmøde? Er det sådan lidt for meget pomp og pragt, eller er der noget bund i det?
Nej, det var det ikke for mig. Altså, jeg mærkede suset her, fordi at man griber et vindue, et historisk vindue, der pludselig står åbent, nemlig vi har en krig, der har gjort os opmærksom på, at vi skal ud af russisk gas, og vi har et bæredygtighedstema, der hviler over hele kloden. Og det, synes jeg, er fantastisk flot set af de her fire statsledere, de siger, så er det nu, vi kører, det er nu, vi forpligter os til det her. Det er på den ene side, ikke også? På den anden side, så er det sådan, at hver gang der sker noget, eller der bliver lovet noget, så kan jeg huske, hvad mine børn sagde til mig. Far, hvor lang tid er det, vi skal sove, før det sker? Juleaften, sommerferien, turen til Frankrig. Og så skulle man helst ikke sige noget der over 7 dage. Jeg kan så afsløre, før det her sker, der skal vi sove 10.222 dage. Og det er så det, der trækker en lille smule ned.
Har du simpelthen regnet på det?
Ja.
Er det korrekt?
Det er sådan, det er.
Det er godt nok imponerende. Nå, lad os lige prøve at dykke lidt ned i nogle af detaljerne bag det her, inden vi sådan lige hopper videre. Det her mål om 150 gigawatt, som de fire lande står til at, eller har forpligtet sig til, det skal indfri halvdelen af EU-kommissionens ambition om at nå 300 gigawatt havvind i 2050. Og det er ifølge kommissionen selv helt nødvendigt, hvis EU skal nå sin ambition om at opnå klimaneutralitet om de her små 30 år. Og ud af de her 150 gigawatt, der vurderer regeringen herhjemme, at der kan opføres omkring 35 gigawatt havvind i den danske del af Nordsøen frem mod 2050. Og med på det her møde i Esbjerg, der var udover Mette Frederiksen også den tyske forbundskansler Olaf Scholz. Det er jo hans første besøg i Danmark, så vidt jeg er orienteret. Der var Nederlandenes premierminister og Belgiens, og så også formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen. Og altså igen, det her, det var jo, hvis jeg tog lige en runde i går i nyhederne. Det startede om morgenen med på forsiden på Jyllandsposten, og så kørte den ellers i radioavisen, og det var en helt stor dækning også i TV i går. Det var klokken 3, de sad på havnen og underskrev den her erklæring. Men det er jo en erklæring, og erklæringer, det har det jo nogle gange med at være bygget på rigtig, rigtig gode intentioner, men så æber det lidt ud, når man har glemt alt virakken, og når det så skal realiseres, så er der ikke rigtig nogen, der kan huske det mere. Søren, du var inde på det, og nu spørger jeg dig igen, hvor realistisk er det her? Du var inde på, at noget eller meget af det egentlig er noget, der allerede er sat lidt i gang. Men hvor realistisk er den her erklæring?
Jamen, så lad mig lige prøve på at tage ja-hatten lidt på også her. Altså, det som jeg synes var det afgørende, eller det nye, det var, at Ursula von der Leyen var med. Og det er jo særligt EU-kommissionens forkvinde, og det hun kan med den overnationale status, hun har, det er faktisk at hjælpe med til noget af det, som virkelig er den helt store sten i skoen her. Se nu at få fundet ud af, hvor skal de her møller stå henne. Altså prøv på at lave en slags prækvalifikation, altså forhåndsgodkende nogle steder i Nordsøen, og når du gør det i et større areal, så går også ud fra, at det kan gå hurtigere, og det også kan blive lidt nemmere og billigere, sikkert. Altså, hvor er det så? Ikke? Bare for at sige, så hvis der er nogen, der synes, vi vil gerne opstille de her et eller andet 100.000 vindmøller, så er der allerede en slags blueprint på, at vi er ude over de største høller. Det er utrolig vigtigt, at man ligger og kører alt for meget formularier rundt i hele en eller anden klagemaskine, som især Tyskland er meget kendt for, at det bliver ikke til noget, det bliver skudt. Så det er ret vigtigt, at Ursula von der Leyen gav det her, hun kaldte det et eller andet go-to areas, altså nogle områder, hvor som vi designer eller udpeger til, at der skal stå havvindmøller.
Ja, og hun sagde jo faktisk, at hvor det i dag kan tage 6-8 år at få sådan en godkendelse igennem, så kan man komme helt ned på 1 år ved at lave de her prægodkendte områder. Og det er jo faktisk en kæmpe forskel.
Ja, altså, jeg sad så og undersøgte, hvad var det, der skete for 28 år siden? Altså, der er jo faktisk 28 år til, at det her er realiseret, ikke også? Og der kan jeg fortælle jer, det, der skete for 28 år siden, det var, at der kom fred i Mellemøsten. Fordi der besluttede Yitzhak Rabin og at give selvstyre til Gazastriben, ikke? Og det her, det ville ende alle krige. Sådan er det jo ikke helt gået. Så altså, strategi er godt, og eksekvering er alt.
Ej, jeg bliver bare lige nød. Altså, 2050. Glem 2050. Det er meget godt med det der. Det, som der for en gang skyld er nogen, der behøver, er en lille smule fokus på. Det er altså 2030. For ellers så ender det med, de her mål, de bare bliver. Altså, enhver ved oven i sit hoved, at 2050, det er utrolig langt ude i fremtiden. Og det er det altså også for en statsleder, og det er det også for en virksomhedsejer. Hvorimod nogen, der laver vindmøller eller fundamenter, eller noget, der ligner, så er 2030 nu.
Jeg synes, det skal faktisk nu.
Så det er 2030-planen. Ja. Det er det, der skal være fokus på lige nu. Det er nemlig, for at det kan blive til noget. Og 65 gigawatt er trods alt ret meget, når man ser på, at vi i dag, lige nu, mens vi står her, er der 2,3 gigawatt opstillet i de danske farvande, og det har taget 30 år.
Jeg synes, det er interessant, når vi taler de her tal. 65 gigawatt og 300 gigawatt skal vi have op i hele Europa i 2050, hvor er det her nye samarbejde mellem fire lande skal stå for halvdelen, 150 gigawatt, så synes jeg, at et interessant tal er, og det kan du måske kommentere på, Søren, det er, at sidste år, der blev der rejst 300 gigawatt, altså det, der skal stå i 2050, bare på et år på verdensplan. Og af de 300 gigawatt, der stod Kina for at rejse halvdelen, altså 150 gigawatt, det er det mål, som de her fire lande har i 2050. Men det var altså i 2021. Og det siger jo lidt om, hvor hurtigt det går på verdensplan, fordi Europa er jo alt andet lige et relativt stort kontinent på kloden trods alt. Så når man ser det i forhold til de tal, så virker det pludselig små, gør de ikke det?
Så kluden er jo Kina. Fordi det der er, det er, at vi har et eller andet billede op i vores hoveder af, at vi her på de nordlige breddegrader, at vi er et grønt foregangsland, og vi er helt med, når det drejer sig om at vokse den her industri. Så bliver man sige, det passer ikke. Der sker jo ingenting, og der er ikke sket noget i årvis. Så kan du sige, der har været i USA. USA kører op og ned alt efter, hvilke skattekreditter de har. Men i Kina, det er buller og brager. Og de kinesiske producenter, som tidligere sagde, de faldt sammen, og vingerne faldt af, og de væltede, og de kunne ikke tænke, og alt sådan noget. Jeg bliver bare nødt til at sige, når de opstiller så meget, og de opstiller os ude på havet, ikke? Så begynder de altså at kunne noget. De siger det sig selv.
Anders, du markerer, du får lov lige om 2 sekunder. Ej, du får lov nu.
Gør det?
Ja, så skidt da. Så gemmer jeg mit utroligt gode spørgsmål til Søren.
Du er storsindet, det vil jeg sige. Ja, sådan er jeg. Godt, for jeg vil simpelthen sige noget, der er fuldstændig off her i forhold til det, der
er
blevet sagt.
Er det rigtigt?
Ja, næsten. Nej, det jeg synes, der er stort det her, det er den politiske handlekraft, der bliver vist. Man får trummet 3 statsledere sammen, og de er ikke de mindst betydende i Europa.
4.
Ursula von der Leyen. Prøv lige at forestille jer, hvis det var gået som i gamle dage i EU. Franskmændene havde haft en mening om vindmøllerne skulle være blå eller grønne eller hvide. Skulle det ikke være franske vindmøller i virkeligheden, ikke også? Hvad med Storbritannien? De ville også være med. Og her Ursula von der Leyen faktisk revet sig løs fra det der evige, vi snakker om tingene, indtil alle har glemt, hvad det handler om. Og sagt, det her det er et fælles europæisk projekt, og så må franskmændene og de andre længere nede sydpå, sådan set rode og rave og råbe, hvad de vil. Det synes jeg er flot. Der er altså noget bøjet over om det her.
Og det her, det var faktisk lige med cue til lige at få en vigtig element med det her, fordi det skal vi ikke diskutere så meget her, men det var faktisk også noget af det, der blev nævnt flere gange i går, netop det her med, at man fra EU's side vil forsøge at frigøre sig til, eller fra den russiske energi. Og der sagde van der Leyen, at udbygning af havvind er yderst vigtigt, ikke bare i kampen mod klimaforandringer, det er også et afgørende element i at blive uafhængig af russiske fossile brændstoffer. Så kan man selvfølgelig diskutere, ja, okay, hvis det her det foregår en del år, verden kan se meget anderledes ud om 10 år, der kan være, at Putin er væltet, han altså ikke lever med, og Rusland er et spirende demokrati, det kunne man håbe, og ingen ved det. Men har krigen i Ukraine simpelthen været med til at skubbe på det her, eller har det noget, der har ligget i skuffen længe, Søren?
Det skubber det helt vildt.
Ja.
Og det er sådan set også...
Vi har ikke set den her præsentation i går, hvis der ikke havde været krig i Ukraine.
Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Så har der været gået en lille smule mere trummerum i den. Altså, nu nævnte jeg godt nok det der med tilladelserne, ikke? Det næste kæmpe store udfordring, der er, hvem skal dog bygge alle de her vindmøller og fundamenter? Den industri er der ikke... Jo, den er der, men den er jo ikke stor nok til det. Plus, den lider. Den tjener stort set ingen penge.
Men kan Danmarks, dansk erhvervslivs ære og selvfølelse, kan vi godt klare, at der bliver bygget en vindmøllepark i Nordsøen på dansk havbund af kinesiske vindmøller? Jeg så, at Mette Frederiksen var ude og sige et par ord om det i dag også.
Ja. Det, der skræmmer helt vildt, det er, hvordan det gik tysk-europæisk solcelleproduktion. Og det er jo ikke mere end 10-15 år, som bare blev fuldstændig udkonkurreret af, og det vil kineserne sikkert argumentere imod, statsfinansieret solcelleproduktion derud. Så vil jeg sige, solceller er, og den type grøn energi, er fuldstændig afhængig af Kina, som vores gas og stor del af vores energiforsyning er afhængig af Rusland. Det er der altså ikke nogen, der kan få til at lige at passe oven i hovederne på noget, der taler om sikkerhedspolitik og energiforsyning. Så det, at man begynder at sige, hov, vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan det bliver vores egne industrier, ikke nødvendigvis danske, men i hvert fald på hvad vi kan sige, er inden for vores egen sikkerhedssfære, der leverer det meste. Så kan du sige, er der ikke noget med, at vi køber kinesisk stål, også måske også statsstøttet stål, ikke? Jo, men der er noget med den her forsyningskæder. Hvem er vi afhængige af? Og der betyder det utrolig meget, hvordan de her pakker, de her udbud. Tidligere var der bare pris. er begyndt at komme en forståelse for. Hvis det kun er pris, så ender det altså ikke sikkert med, at det er Vestas, der vinder. Så kan det sagtens være, at det er en anden vindmølleproducent, som er billigere.
Anders, jeg har faktisk et spørgsmål, og det er lidt for at runde det her af, men det er en ting, jeg kommer til at stille i løbet af bundlinjen, både i dag og også de næste mange andre gange, sådan kontinuerligt fremadrettet, fordi vi kommer jo til at have et valgår inden længe. Senest næste forår, der skal Mette Frederiksen udskrive valg, og nu er der allerede begyndt at gå rygter om, at det måske kommer til efteråret. For Mette Frederiksen, hvad betyder det så at kunne stå her på havnen i Esbjerg og være med til at søsætte sådan noget? Altså, det er jo lidt en meget, meget atypisk ministertid, hun har haft, ikke? Corona, nu er der krig. Nu kan hun stå lidt her og markedsføre sig på det her, på ryggen af det her grønne projekt, som er Danmarks historie. Jeg så Dan Jørgensen også med i går. Hvor vigtigt er det her for regeringen, hvis du skal ligesom lave din korte lynanalyse?
Det er ret vigtigt. Altså, folk kan ikke forholde sig til noget, der foregår i 2050, og en hel masse vindmøller og alt andet. Det, der er vigtigt, det er sådan noget at demonstrere det her handlekraft, som jo i ekstrem grad bliver demonstreret under coronaen. Det tæller, det kan vælgerne notere sig. Hvis jeg bare må sige ultrakort, det her, det må være en boksehandske i hovedet på Putin for anden dag i træk. Forestil jer, midt på ugen, der gik både Finland og Sverige til NATO, ikke? Og der har han så siddet i Kreml og sagt, fuck. De væk. Og nu har vi så lavet den der store erklæring, fælles europæiske erklæring, at vi flytter os endnu mere fra Rusland. Altså det er jo en af de bedste nyheder, jeg har hørt under den her krig.
Skal vi ikke sige, at det var udgangsreplikken, hvis medmindre der er nogen, du er tilføjet Søren eller Louise? Fordi så hopper vi videre til det næste emne, som jeg jo også præsenterede i indledning. Fordi hvis du er boligejer, så bør du måske holde dig for ørerne nu. For ifølge Handelsbanken, så går det danske boligmarked en dyster fremtid i møde. Som den første større bank herhjemme, der spår Handelsbanken i en ny prognose, at markante prisfald på boligmarkedet vil ramme os det kommende år. Og årsagen, den hedder stigende inflation, den hedder stigende renter, og den hedder også effekter af den her boligskattereform, der træder i kraft i 2024. Og det vil altså sende det danske boligmarked ud i en ny nedtur, vurderer Handelsbanken. Jes Asmussen, han er cheføkonom derovre, og han siger, de danske boligrenter er steget mærkbart, og det kan efter vores vurdering ikke undgå at have konsekvenser for boligmarkedet, efter det har spurtet afsted under coronakrisen. Og han fortsætter, vi venter således som udgangspunkt, at huspriserne på landsplan vil falde med i omegnen 10-15% over det kommende års tid, og vi vil bestemt ikke udelukke mere markante prisfald i de dyreste områder, som for eksempel lejlighedsmarkedet i København, der også vil blive ramt af boligskattereformen, siger han. Jeg tror vist nok, at alle os fire, vi er boligejere herinde, ikke? Hvis jeg ikke tager meget fejl. Er I blevet nervøse over sådan en udmelding, Anders?
Ja, det har brydet mig ikke om, vel? Men vi var nok sådan, vi ventede på, hvilken bank, der ville komme først og sige det her. Det dårlige budskab. Hvis jeg skal have en lille smule optimisme, så kan jeg huske, da coronaen brød ud, der stod bankerne også i kø for at fortælle os, at det her det kunne betyde prisfald på 10-15%. I hvert fald sommerhusmarkedet, det brød sammen, og så et år efter, så boomede det fuldstændigt. Det, der er problemet her, det er, at der er så mange hårde økonomiske indikatorer, der peger på, at vi er på vej i en recession, renten stiger, og man kan se sådan helt på mikroniveau, der vil jeg opfordre dem, der lytter til, prøv at gå ind og se på udbuddet af ledige ejendomme i jeres kvarter. Jeg var inde i går aftes, det er et sted, hvor der virkelig har været enormt lidt udbud. Det vælter ind med ejendommen på markedet lige nu. Der er nogen, der har lugtet. Det bliver ikke ved med at gå.
Skal vi sætte bolig til salg, så?
Nej, det tror jeg nu ikke. Altså, jeg sidder sådan, og jeg kan jo huske, altså, jeg har været med i finanskrisen, ikke? Altså, der tror jeg, at de fleste, de også sad og havde sådan lidt den samme fornemmelse af, at både op til det her, ikke? Hvor jeg tænker, det er som om, der begynder at accelerere, og prisstigningen, det bliver vildere, vildere, vildere. Så tror jeg, de fleste tænker, hov, det holder nok ikke det her, ikke? Altså, så noget, der kommer nemt op, har måske også en tendens til at komme sådan lidt nemt ned igen, ikke? Men altså, jeg synes, at mine ejendomsbesiddelser, de ligger lige præcis...
Whatever.
Men altså, de ligger jo der, hvor de skal ligge, og en super god primetime, må jeg lige vil sige, beliggenhed. Så jeg tror også, det er noget spørgsmål om, at dem, der formentlig kommer til at brænde nallerne allermest her, det er jo sådan set dem, der har haft mere spekulativ karakter og gået ind på det marked her.
Louise, er du nervøs over sådan en udmelding som den her?
Nej, jeg er heller ikke nervøs. Jeg sover også roligt om natten, hvad det her angår. I Bibelen står der jo, at vi har 7 gode år, så har vi 7 dårlige år, og så har vi 7 gode år, så har vi 7 dårlige år. Og når man kigger på sådan de makroøkonomiske kurver, så har vi cirka hver 10 år en boble, og i 00 var det IT-boblen, og i 10 var det finansboblen, og nu her i historiebøgerne kommer det her formentlig til at hedde corona-boblen, fordi det er lige den, der ligesom, skal man sige, på et marked i Wuhan startede det, som vi nu ser som en eskalerende krise på krise. Og jeg tror da helt klart, altså uden tvivl, at huspriserne kommer til at falde, som de har gjort, når der har været andre bobler, der er brast, og andre kriser, der er brudt ud. Personligt så tænker jeg, at det der, altså, det kommer jo op igen. Når du kigger på ejendomspriser i det meget lange perspektiv, så går det opad. Og det bliver det ved med at gøre. Så man må ligesom, hvis man kan, og det er ikke alle, der kan, så må man sidde den her krise ud. Og så vil jeg så i øvrigt sige, at det man skal gøre, når der er kriser, det er, at man skal spænde livrammen ind. Altså man skal helt konkret bare køre lidt mindre bil og tage lidt færre ferier, bruge lidt mindre penge på luksus i hverdagen. Det er sådan helt sundt. Det er sundt nok. Altså, vi fester, og så tager vi lige nogle år, hvor vi lever lidt mere asketisk. Det tror jeg sådan set er menneskeligt sundt.
Anders?
Ja, problemet er, at dem, der har hotellerne og driver feriestederne, hvis der ikke kommer nogen der, så er det altså deres parcelhus, der er på spil, ikke? Ja. Og psykologien er jo forfærdelig i den slags situationer, fordi vi kunne se, hvor meget den blev læst, den der analyse fra Handelsbanken. Det var sådan top 1 i lang tid, og top 3 et stykke tid efter. Hvis folk begynder at tro på, at boligmarkedet er presset, så er der nogen, der er gået overvejelse, skal vi beholde, skal vi sælge nu? Og så sætter de det på markedet, og så begynder der nogle andre at sige, at vi kunne måske sætte lidt ned for at komme lidt forrest i det her marked, og så køre rouletten. Det er det, der er ubehageligt.
Siden årsskiftet, der er renterne på de lange boliglån, de er mere end fordoblet, og renten på de variable lån er også strøget i vejret. Og hertil så kommer så også den her stigende inflation, som Handelsbanken i sin prognose venter når op på 6,2% i gennemsnit i år. Og det vil selvfølgelig også udhule købekraften hos boligkøberne. Og samtidig så er der også de her høje udgifter til energi, som gør det markant dyrere at sidde som boligejer i dag sammenlignet med bare for et år siden. Og presset på boligmarkedet, det bliver ifølge Jes Asmussen fra Handelsbanken, det bliver især tydeligt, når vi kommer hen på den anden side af sommerferien. Og han siger også, det kræver ikke nogen høj kandidatgrad inden for økonomi at kunne se, at når renterne stiger, som de gør, og inflationen stiger, som den gør, kommer det selvfølgelig til at ramme boligmarkedet. Det er ikke et spørgsmål om, boligmarkedet bliver ramt, men et spørgsmål om, hvornår og hvor meget, siger han til Børsen. At sige, at det kræver en høj økonomisk uddannelse, at se boligmarkedet står foran en ordentlig rusketur, det er jo sådan lidt en invitation til os herinde for at kloge os lidt. Så jeg starter sådan lige, altså lige i øjeblikket, der ser vi jo noget ude i den store verdensøkonomi, som man vil godt kalde en eller anden form for en freak-økonomi, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men altså, det er lidt i mangel bedre, men altså inflationen hamrer afsted, energipriserne brager opad, der er koks i forsyningskæderne, aktiemarkederne de styrtdykker, alt sammen, altså, så krydder vi det lige med en krig i Ukraine og en coronapandemi, som stadigvæk ikke helt er sluppet taget i os, blandt andet i Asien. Og flere økonomer, de taler jo også om, at verdensøkonomien er ramt af en perfekt storm. Altså sådan en masse af hinanden uafhængige begivenheder, der ligesom rammer på samme tidspunkt, og så udløser alt den her uro. Og det er jo ikke uden grund, at boligmarkedet bliver kaldt ryggraden i enhver økonomi. Jeg tror godt, de fleste af os kan overleve en lidt større varmeregning, og prisen på smørten stiger ned i Netto. Men usikkerheden omkring boligen, det er sådan noget, der fundamentalt ryster en økonomi og befolkningen. Fordi det er jo den største investering, de fleste af os foretager. Er der ikke en, et eller andet en bombe under det her, som kan være måske være meget mere alvorligt, end vi umiddelbart går og tror?
Ja, altså jeg bliver lige nødt til at sige, det er ikke uafhængigt af hinanden. Det her, det er ikke bare en hel masse ting, der ramler sammen. I virkeligheden så er det enormt interessant, fordi det er det berømte sommerfugle vingeslag. Du ved, man har så hørt om i teoribøgerne, at der er en, der får en virus efter at have spist et dyr på et marked i Wuhan. Nu er der forskellige teorier om det, men lad os sige, det er den, jeg tror på. Og så kommer corona, og så ifølge af corona, der får vi en kæmpe logistikkrise, hvor vi ikke kan få varerne frem, og hvor det bliver ramt. Og så, jeg tager ved på, at den her krig i Ukraine, den er også foranledet af, at der er stigende uligheder, der er bevægelser økonomisk, som følger alt det andet. Tingene hænger sammen, og det eskalerer, og det er en perfekt storm, kan man sige, men det hænger i den grad sammen. Og spørgsmålet er, det helt store spørgsmål er nu, kan vi tøjle det her? Kan vi på en eller anden måde? Altså, vi står pengepolitisk, og staternes og nationalbankernes evne til at styre sådan noget her, er jo markant forbedret i forhold til bare for 50 år siden. Så det helt store spørgsmål for mig er, hvor hurtigt kan vi komme hen et sted, hvor vi kan tøjle det, der udvikler sig lige nu, sådan med eskalerende fart?
Søren?
Jamen, jeg kan ikke se, at vi kan tøjle det her på anden måde, end vi bliver nødt til at få et lavere forbrug i en årrække.
Præcis.
Og det, der kommer, altså i min bog, kommer til at ske. Og det, som er, som jeg også, som de fleste økonomer selvfølgelig sådan river sig fuldstændig i håret over, det er jo, at når man ser sådan noget, som vi også talte om for 14 år siden, og det var jo det med, hvordan kan A.P. Møller & Mærsk tjene så ufattelig mange penge, når man tænker på, at deres forretningsomfang faktisk falder med 7, måske mere, procent per kvartal. Så derfor er der de her ubalancer. Og ligesom der var ubalance den ene vej, så er der jo så ubalance den anden vej, og på et eller andet tidspunkt, så finder det jo et niveau. Så derfor er det jo bare svært ikke at tro på, at sådan noget som fragtpriser kommer ned på et eller andet tidspunkt. Nu ser vi jo kigge på, hvor meget grøn energi, der kommer ind. Så kan det godt være, at faldet i energiprisen ikke lige sker i morgen. 2-3 år falder det også. Så der kommer i en periode her, hvor alting er meget, meget, meget ude af balance. Men så opstår der altså en ny balance et eller andet sted. Jeg ved også godt, at de taler om det globalisering, og det betyder sådan noget med, at de her berømte forsyningskæder, skal vi have alt muligt fra, skal vi have alting fra Kina og den store fabrik, og skal det så et andet sted hen? Der kommer mange ting, der ligesom skal indstille, og det tager tid. Så den fase, vi er i nu, det er, igen, som Louise sagde før, ind med livremmen, hold lige vejret, ikke? Sit tight. Her en 2-3 år, så kommer der ny balance, og der kommer ro på igen. Selvfølgelig, hvis det er sådan, at dem, der ellers bestemmer, de træffer nogle fornuftige beslutninger.
Anders?
Ja, altså, der er noget, der sådan er meget fundamentalt her. Det er bankernes kreditvurderingssystemer. For de afgør faktisk, om nye købere er i stand til at gå ind, eller de ikke er. Og nu tænker jeg bare en fantastisk tanke. Sådan, kunne de være en lille smule mere liberale? Så nogle købere er i stand til at komme ind, i stedet for at være lukket ude, og nogen, der skal få nye lån her i løbet af et år eller to, har en chance på at beholde deres ejendom. Det, der er forfærdeligt, det er, hvis psykologien bare løber afsted, at markedet falder, bankerne bliver nødt til at stramme deres kreditvurderingssystemer og alt muligt, så skal det nok gå i knude alt sammen. Men hvis det går, som det gik under coronaen, hvor bankerne faktisk viste sig villige til at låne penge ud til folk, som gerne vil gøre noget ved deres boliger eller købe et sommerhus, fordi lige pludselig var det likviditet til det, der man ikke kunne rejse, så tror jeg sådan set godt på, at man kan komme fornuftigt igennem det her. Men banksektoren skal altså også tænke sig ind her. Er de parat til at bære et boligmarked igennem, eller vil de være benhårde og sige, tallene viser, og svaret er nej?
Sådan.
Min analyse den er, at de sidste 5 år, det er ikke normalen. Det har været unormalt. Og det der bare er den kæmpe store fejl over i rigtig mange hoveder, det er, sådan er det bare. Nu er det nul renter. Hvorimod, hvis du går 5 år tilbage, det er mere normalt med en boligrente af 3-4%, og tidligere var den jo meget højere. Så det er jo et opgør med, hvad der er nogen, der lige pludselig tænker, sådan her, ikke? Nu forlænger vi bare brædderne, ikke? Ud i evigheden. Det er jo et opgør med det, plus at der så er kommet, man kan kalde det en ny verdensorden, man kan kalde det mange forskellige ting, der er kommet nogle usikkerhedsfaktorer op, men at den periode, vi har været igennem, at det skulle være den nye normal, som bare blev forlænget.
Det har altid undret mig, hvordan man kan komme, altså hvordan de her store boble, de kan komme bag for folk, fordi de kommer altså ret fast, cirka hver 10 år. Også hvis vi går før 0-0, så er vi kartoffelkur og så videre. Man kan bare slå op i de der makroøkonomiske kurser, så kan man jo se, at der kommer kriser, og efter hver krise, hvor det hele ligesom rasler til bunden, buff, aktiekurserne falder, ejendomspriserne falder, og folk må sælge, hvad de har, og ligesom prøve at overleve, og det rammer selvfølgelig forskelligt, afhængig af, hvad det er for en krise, vi taler om. Men det, der ligesom er sikkert, det er, at det lykkes os gang på gang at ligesom overforbruge, og så kommer der en boble, og så skal vi så falde til jorden med et brag. Og det sker sådan set fast hver gang. Og så siger jeg så, er det trist? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. At det virker sådan lidt smule dumt, at vi ligesom ved med at lave den samme fejl i nye forklædninger. Men er det trist? Nej, det er det ikke. Fordi som jeg sagde før, så tror jeg på, at det er virkelig, virkelig sundt, at stoppe med at forbruge ovenpå på meget forbrug.
Jeg så bare lige i dag, og det synes jeg var en sjov detalje lige for med, der var Finanstilsynets direktør Jesper Berg ude at sige, at han frygter, at der simpelthen er enkelte flexlånere herhjemme, der risikerer at skulle spise grød til aftensmad, simpelthen fordi deres renter stiger så meget. Det er selvfølgelig sådan lidt sat på spidsen, men det siger jo et eller andet bare om, at vi har jo altid i sidste mange år snakket om, hvordan boligmarkedet bare var brølstærkt herhjemme, og nu står vi simpelthen og har en situation, hvor Finanstilsynets direktør taler om, at folk skal spise grød for at få råd til at sidde i deres egen bolig. Nu kommer vi lidt tilbage til det spørgsmål, jeg også stillede dig før, Anders. Og I andre må også godt lide med på den her, fordi vi skal jo have et valg inden længe. Og lad os nu se, om det kommer til efteråret. Økonomi og boligmarked er jo også politik, og umiddelbart, så kunne man jo godt forestille sig, at vi skal tale om sikkerhed til bolig, eller til folketingsvalget, sundhed og alle de her emner, man normalt også har. Men kan det her blive det måske vigtigste emne i en kommende valgkamp, boligmarked og økonomi, hvis det viser sig, at boligmarkedet styrtdykker, og folk skal spise havregrød om aftenen for at klare den?
Ja, det kan det. Det kan folk mærke, og det bliver hverdag, og det bliver noget med at se på, hvad er det for noget, vi måske er væk for at komme igennem, så ligesom Louise siger, at spænde livremmen ind, og så bliver det meget knyttet op på, hvad er det så for nogle politikere, vi mener kan være bedst til at køre os igennem den her krise. Og der kan Mette Frederiksen sætte det forspring over styr, hun har opbygget under coronaen, fordi der er nogen, der siger, jamen, hvad gør du med det? Der sker jo ingenting. Vi har jo et marked, der er ude af kontrol. Jeg kan måske ikke beholde mit sommerhus. Bil nummer to bliver vi nødt til at skaffe os af med, og det er noget, vælgerne kan huske.
Altså, min analyse er jo, at så længe det, nu siger jeg bare, er højere inflation og højere renter, og det sætter sig lidt i boligpriserne, så skal det nok gå. Hvorimod, altså, når folk, når danskere begynder at miste deres job, så er det altså der, at så begynder regeringen altså at tænke store tanker, ikke? Hvad er nu det for en krise? Og der igen, ikke, kan du også bare kigge på de her kurver. Altså alle troede bare, at den rekordbeskæftigelse, der var op til finanskrisen, at Danmark, vi ville aldrig nogensinde nå et tal, antal beskæftigede i Danmark, der var lige så højt som det, der var i 8, inden det ramlede. Nu vil jeg sige, nu er vi over det.
Ja, det store spørgsmål er jo, hvor lang tid var det her? Altså, hvordan går det med krigen? Hvad er Putins næste træk? Og har han overhovedet mulighed for nogle træk i parentes bemærket? Altså spørgsmålet er, hvor lang tid trækker det her ud? Fordi når vi ikke hører mere støj lige nu, selvom vi har historisk, næsten historisk høj inflation, der har ikke været højere siden 84, tror jeg det er.
Det er 40 år.
Ja, det er virkelig lang tid. Og i virkeligheden så er det, som du også sagde, freaked out economy. Det er jo helt vildt. Altså det er fuldstændig vildt, det er fuldstændig kaos. Og når vi alligevel ikke sådan ser større reaktioner på det sådan blandt almindelige borgere, så er det fordi, der er penge på kontoen lige nu. Der er faktisk en buffer til at modstå det her, men den buffer bliver jo ikke ved med at være der. Så derfor er det store spørgsmål er, hvor lang tid kommer det her til at vare? Fordi på et tidspunkt så går det helt anderledes ondt, de ting, vi ser lige nu i makroøkonomien eller samfundsøkonomien.
Det var en lidt dyster udgangsreplik, men den er vi så stå, og så hopper vi videre til dagens sidste og tredje emne, som ligger lidt i forlængelse af det, vi har talt om lige her netop boligmarkedet. Fordi vi har jo en gang med et tema, vi kalder ugens undren herinde. Og Anders, du og jeg, vi undrede os lidt over en ting, som vi faldt over her. Det var i sidste uge, det kom frem. Og det er historien om, at et bredt flertal i Folketinget nu vil have staten til at leje realkreditinstitut for Udkantsdanmark. Det her flertal, det vil indføre en statsgaranti, som kan dække en del af lånet, når der handles bolig i landdistrikterne, eller det vi sådan andre kalder udkantsområderne, eller Udkantsdanmark. Bag det her forslag, der står Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, og så også løsgænger Bent Bøgsted, den tidligere DF'er. Og den her garanti, den dækker intervallet fra 60-90% af boligens pris. Anders, du har skrevet en klumme om det. Er det en god idé, at staten reelt går ind og agerer spiller på boligmarkedet på den her måde, som det her flertal jo støtter?
Det tror jeg, man synes i Udkantsdanmark, det er. Fordi de siger jo, vi har det systematiske problem, at hvis man skal låne til en bolig et bestemt postnummer eller en bestemt ejen, så er det stort set umuligt at få et realkreditlån, fordi instituttet henviser til, liggetiderne er for lange, usikkerhederne er for lange på, om vi får vores penge igen. Og det er altså blevet et systemisk problem i dele af Danmark. Så jeg tror, man vil sige Udkantsdanmark, det her det kan blive redningen. For at få ligesom et boligmarked til at have et flow igen, altså så ejendommen ikke har de der liggetider på 2, 3, 4 år, altså hvor noget suger fuldstændig til. Og det er jo svært at forestille sig for folk, der bor omkring Aarhus, København, Trekantsområdet, dele af Aalborg. Men det er jo virkeligheden i store dele af Danmark, at det er umådeligt svært at få det realkreditlån. Men så vil jeg så sige, sådan siger realkreditsektoren jo ikke på det. For de siger, vi laver bare en kreditvurdering. Og der er det sådan, at hvis låntagerens økonomi ikke er god nok, eller hvis der ikke er udsigt til, at man kan sælge det der hus, jamen så er der ikke nogen mening at give et lån. Det er jo deres benhårde organisation her. Det, jeg synes, der er revolutionen her, det er så, at staten siger, det er godt, at I siger det, men så tager vi tøjlerne, og så skal vi nok sørge for, at de mennesker kan låne. Ikke? Og det er i virkeligheden jo at sætte markedsmekanismen ud af kraft.
Ja, det er vi inde i noget ideologi her.
Ja, det er vi.
Louise, hvad siger du?
Jamen, da jeg var yngre, der var jeg ultraliberal og troede på de rene markedskræfter, og nu er jeg så blevet ældre, så tror jeg ikke kun på de rene markedskræfter, eller det er godt, hvis de rene markedskræfter reagerer. Og man kan sige, vi taler om, at om ikke så lang tid, så består kloden ikke af 180 lande, men af 600 megacities. Og den bevægelse hen imod at skabe nogle kæmpe byer har bare været i gang i lang tid. Og det skaber også bare en skævredning af dimensioner i forhold imellem land og by, og det har også stået på i lang tid. Så derfor så mener jeg rent faktisk, at ja, det er det helt rigtige, at staten intervenerer, som er det, det handler om, for ligesom at afbøde. Fordi skævredninger, altså i sin vildeste konsekvens, er jo det, der leder til krig, når der kommer for meget ulighed. Og det er et stort problem i det hele taget i verden lige nu, fordi uligheden stiger markant. Men derfor så skal der jeg til intervention til. Og sådan nogle mikrointerventioner som det her, det er jeg grundlæggende for.
Søren?
Jamen, jeg er ikke super vild med, at man tager initiativet fuldstændig fra, om det er en landsby, der prøver på at gøre et eller andet for at gøre det til et attraktivt sted. Måske etablerer deres egen friskole, gør et eller andet. Altså, det, at det bare er staten, der siger, nu tager vi bare over. Ikke? Så jeg er måske sådan lidt mere kompromissøgen her. Også det der med, at boligen gør noget ved den selv. Altså det der med, lige pludselig så er det bare, jamen, så tager staten bare tabet. Ikke? Altså, selvfølgelig er der eksempler, hvis det eneste, der ligesom falder, i forhold til, om der bliver ydet et lån på de her mellem 60% og 90%, at det er, at det har et forkert postnummer. Det er jo latterligt. Altså, hvis man altså kigger på de normale kreditparametre, at de er opfyldt, ikke? Hvorimod, hvis det er sådan, at det er en familie eller en enlig, som jo stort set ikke har en økonomi, der passer til at få det lån, så har jeg svært ved at se, hvorfor staten så skulle gå til i en situation, hvor ellers ingen af de normale kreditpolitiske, altså så kan du sige, så går det jo ikke. Altså, fordi så er det det samme som at bare at gå direkte ind i et kæmpe tab til staten, som skatteyderne skal.
Og netop det her med, at der er nogle områder i landet og postnummer osv., som er sådan lidt ildeset blandt realkreditinstitutterne, det er lidt, som du også skrev, Anders, det ligger lidt som sådan en underliggende tone i det her forslag. Omvendt så hævder realkreditsektoren jo, at det ikke er tilfældet, at som du også siger, jamen de går bare ind og ser på de folk, der handler bolig herude og ser på deres økonomiske forhold. Og Finans Danmark, som er bankernes brancheforening, de kritiserer også det her forslag for at være både teknisk kompliceret og dyrt at implementere for realkreditinstitutterne, som nu skal ud lån til boligejere, som de ikke rigtig har godkendt, men som staten har ikke god for. Ikke? Altså, er det overhovedet realistisk at indføre det her?
Jamen, så man kan sige, at det er realistisk at gøre noget, når nogen bløder. Det kan være, at de dør alligevel. Det er ligesom det, der er mit udgangspunkt her. Sagen er jo, at i dele af Danmark, der er der et alternativ til realkreditbelåning. Men det er vanvittigt dyrt. Folk er ude at tage pantebrevslån til 8% i rente, for at få tingene til at hænge sammen fra de der 30-60% op til 90%, der skal dækkes. Og jeg kan ikke forstå, at man i Danmark skal tvinge folk, der prøver at komme ind, bygge en familie op et sted i Danmark, der ikke ligger op af de store bysamfund, skal tvinge dem ud i belåninger til renter, der er fuldstændig vanvittige, i stedet for, at vi har en ordning, så vi kan hjælpe dem ind, få nogle børnefamilier ind, få nogle skoler, holde det live og alt det der. Præcis som Louise siger, det er et spørgsmål om vi skal afkoble dele af Danmark fra at være Danmark. Altså, hvor der foregår en eller anden form for vækst, hvor der er skoler, hvor der er arbejdspladser, alt muligt. Og der er det at have adgang til belåning, så man kan købe og sælge ejendomme, fuldstændig afgørende.
Så?
Ja, der bliver jeg simpelthen lige nødt til at påpege, at den absolut største udbyder af boliglån, realkreditlån i Danmark, er foreningskontrolleret. Nykredit. De har som politik, at de er hele Danmarks boligudbyder. Det er en demokratisk styret organisation. Tag dog lige og kom lige op i stolene, ind og stille op melde sig ind, komme ind i repræsentantskabet, og så sørge for, at de efterlever det, der er deres motto, og det er, de giver boliglån til hele landet. Også de dele, hvor det er sådan, at de yderste procenter, at de er usikre. Hvis det er sådan, at det, og hvem er det, der tjener allerflest penge i det her? Det er også dem, ikke? Så der er ikke noget med, at deres økonomi skrænter, eller de ikke har plads til det i den dur. Se den måde, ikke? Så der er allerede nogle redskaber, man kan gå i gang med, før det er, så man igen hiver hatten og siger, nu skal staten bare komme og redde det hele. Jeg synes heller ikke, at det er, så man skal skævevride Danmark. Men tag nu lige og gør noget selv, før det er sådan, man lige tager det, der måske er det nemmeste, og det er at sige til...
Hvem er det, der skal gøre noget? Er det Nykredit? Eller?
Nej, det er jo dem, der ejer, eller kontrollerer. Det er jo dem, der egentlig har lånet.
Stemmeprocenten i Forenet Kredit, ja. Der ejer Nykredit, ja. Det var 0,6 promille.
Jeg er fuldstændig, og jeg har skrevet klummer en masse omkring, hvor dårligt demokratiet fungerer i Nykredit, eller
det kan, det kan være, at dem, der...
Men hvad skal der til for at få folk op af stolen? Hvis det er, at de ikke kan få det der, så må jeg sige, så er det her måske en lejlighed til.
Jamen, jeg tror bare ikke, at dem, der vi taler om her, de læser Sørens klummer. Altså, det er lige præcis det, der er problemet, og derfor så er 0,6 promille det også. Altså, de kommer ikke til at stemme. Så, og det er jo det, der sådan er lidt triste, fordi det her, som Anders så siger, jamen, kan man, hvis det allerede bløder voldsomt, er det så bare at poste penge ud i sådan en form for blødende sår, der alligevel ender i død, og så man så undervejs spildt nogle penge. Det er jo det store spørgsmål, og det triste spørgsmål, som er sådan et spørgsmål, der vedrører stort set alle nationer, sådan vestlige, i hvert fald i Vesten. Hvor meget kan og skal man gøre for at undgå skævvridningen, og kan det overhovedet lade sig gøre? Så det bedste ville være, hvis der var nogle stemmer til næste, hvad er det, generalforsamling eller hvad, i Forenet Kredit. Altså, men det ser jo ikke ud som, om det er det.
Og derfor siger, så tror jeg... Jeg at læse mine klummer. Jeg siger bare, hvis det virkelig går så sindssygt ondt på det, ikke? Så det, at krise plejer at være med til at aktivere, ikke? Lommesmerter plejer at få nogen til at tænke, hvad er det så lige, vi gør? Hvordan kan jeg påvirke min egen situation? Og det kan man faktisk gå ind og sige det. I siger, at I giver lån til alle i Danmark, men tallene viser bare noget andet. Og det kunne måske få nogen op på barrikaderne. Det var sådan set bare min appel.
Anders, du får lov til at afslutte den her. Jeg stiller lige et spørgsmål først. Fordi den tidligere borgerlige regering, de havde den her store, Venstre regering havde den her store udkantspakkeplan med udflytning af statslige arbejdspladser. Jeg kan huske den for nogle år siden. Var det 5.000, der skulle udflytte 7.000? Jeg kan ikke huske det præcis. Det var i hvert fald tusindvis. Nu har vi så en socialdemokratisk regering, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her forslag det er født hos erhvervsminister Simon Kollerup. At handler det her ikke lige så meget om os, at den regering, vi har nu, de skal også lige have et slagnummer over for vælgerne i udkantsområdet, som de kan føre af til en kommende valgkamp?
Jo, det gør det. Det er det korte svar.
Og så må jeg høre det lange.
Okay, det lidt længere svar, det er, at hvis det her det bliver til noget, så er det jo proof på, at realkreditsektoren er ikke hele Danmarks realkreditsektor. Og det er det, der er det revolutionerende her. Og det, synes jeg jo, er noget, så Danske Bank burde begynde at skælve. Fordi hvad er det næste så, nogle borgere kunne tænke? Hvis vi heller ikke kan låne penge af bankerne i bestemte postnumre, hvis der er meget andet, kunne staten så også gøre noget for os her? Der ligger en revolution ned under det forslag, der nu er ved at blive kørt igennem.
Og så nu sagde jeg godt nok, at det var det sidste spørgsmål, men jeg kom lige til at tænke på noget, fordi nu stod vi lige og snakkede om, hvordan boligmarkedet kan være på vej mod nedture, og renterne stiger og sådan noget. Kan det egentlig ikke ende med at spænde ben for sådan et forslag her, at hvis makroøkonomien overhaler forslaget indenom, og boligmarkedet er på vej ned, jamen er det så ikke lige meget, vi snakker om det her? Jeg har ikke indsigten til at vurdere det faktisk, det vil jeg gerne indrømme, det er ikke klog nok til. Hvad tænker I?
Jeg tror ikke, at faldende markedspriser det kommer til at ramme de dele af boligmarkedet, som har haft størst prisstigninger. Og det er jo ikke de områder, der er ramt af det her forslag. Så jeg tror ikke, at de sådan set næsten måske tværtimod, fordi der kan være en udflytning. Så jeg tror, de kommer til at stå nærmest neutrale i det her, når vi ser på faldende huspriser.
Jeg tror, det her forslag det handler også om boliger, der måske bliver ude på til salg for 200.000 kroner.
Præcis.
Altså vi dernede, hvor de siger, prøv at det her hus, hvis der er sådan, at den, der har den, flytter, så står Realkreditinstituttet med det her, jeg kan ikke sælge det.
Alright, så fik vi svar på det, og så parkerer vi den der og hopper til vores faste sidste indslag, som er ugens optur og nedtur, som I jo selv beslutter. I må love, I gør det skarpt, så vi starter hos dig, Søren.
Jamen, nu mens jeg står her, der går jeg ud fra, at der kommer noget regnskab fra Københavns Lufthavn. Altså, jeg må sige, at der er godt nok krise rigtig mange steder, men lige præcis det med at komme ud og få lidt sol og rejse og opleve nogle andre ting efter 2-2,5 års coronanedlukninger, altså det må være opturen i forhold til, at det holder ved. Nu må vi så se med al den her lidt negative snak, vi har
spændt.
Hvor langt til livremmet ind og sådan noget. Men ja, ja. Jeg tror på, at så er der måske mere med at spænde livremmet ind nogle andre steder med nye køkkenmaskiner og borde og stole og sofaer. Og så sige, vi skal altså stadigvæk leve. Ikke? Så jeg tror, der kommer virkelig gang i Lufthavn. Så det er sådan set ikke. Eller Thomas Voldby, som er administrerende direktør, som er en optur. Og nedturen, det nu har vi godt nok snakket meget om boligpriser. Det bliver byggeriet. De første konkurser er allerede, det kommer til at blive, altså jeg tror, det kommer til at blive voldsomt. Fordi hvis selve boligmarkedet det stopper op og det falder, så vil jeg så sige, alle dem, som har spekuleret i at bygge en masse boliger, som skal sælges, lejligheder, det bliver en hård omgang.
Tak for det. Anders?
Ja, altså jeg har valgt ugens opsummer inden for sådan noget ledelsessegment. Og det er faktisk en måde, man kan fyre folk på og gøre det sådan, at begge parter de forlader stedet med værdighed og i meget fin tone med hinanden. Okay, vi skal over i AGF, de vige fra Fredensvang. Den måde, de skilte sig af med David Nielsen på, hvor David Nielsen siger, det er manden, der bliver fyret, siger, det foregik præcis, som vi havde aftalt for 5 år siden, da jeg kom ind. Så satte vi os sammen og sagde, hvis vi skal skilles ad, så sætter vi os ned, og så snakker vi om det, og så finder vi ud af, hvordan vi gør det. Og begge parter er fuldstændig enige om, at det var det eneste, man kunne gøre, og David Nielsen, han ønsker sine efterfølger held og lykke. Jeg synes, det er meget smukt også, nu en lille krølle på, de mest forbitrede ledere, jeg har mødt i mit liv, det er folk, der har fået mange penge, men virkelig føler, at de er blevet behandlet uretfærdigt. Og de taler meget, vil jeg så bare sige. Pas på virksomheder, hvis I skubber forbitrede ledere ud, de er meget snakkesalige om, hvordan ting foregår.
Og hvad er din optur?
Jamen, det var jo opturen.
Det var opturen.
Åh, undskyld, ja. Det var, ja. Jeg blev så du fascineret af den historie.
Ja,
jeg blev
rørt. Nedturene, det er landets boligejere i hovedstaden. Altså, du trækker ikke rødvin op på fredag.
Eller lige præcis, træk rødvin op på fredag.
Drukne soverne. Louise, dine opture?
Ugens opture går til ugens største smil, som gik fra øre til øre. Og det er Dan Jørgensen, da han stod på motorvejen, efter at den her aftale kom på plads. Og nu har Mette Frederiksen jo også, som hun skal som statsleder, taget scenen og solet sig i det her grønne klimaaftale. Men en, der virkelig har kæmpet for det her, som i helt ind i hjertet, er Dan Jørgensen. Og nu må man bare sige, at det her det er i hvert fald seriøs rygvind, han har fået.
Og din nedtur?
Ugens nedtur går så til Mette Frederiksen, selvom hun jo så kunne sole sig der på Esbjerg. Og det er fordi, at når vi kigger på hendes statsministerskab, så har hun jo faktisk haft vist sin største sejr på det, som ligesom er kommet fra corona, og det at handle på ting, der kommer udefra nu her fra Putin. Men det, som var hendes kernesager, og en af dem, der går det faktisk knap så godt, og en af dem, og det er en personlig kæphest for mig også, det er det her med det frie gymnasievalg, som har været meget vigtigt for hende og Pernille Rosenkrantz-Theil. Og der skete så det i forgangne uge, at Dansk Folkeparti trak sig fra at støtte op, radikale stiller nogle krav til det, og der er lavet sådan et borgerforslag, som skal have 50.000 stemmer, det er ret mange. Det nåede de også i den her uge, hvor man siger, det er en ommer, det skal laves om, det her med at fordele gymnasieelever efter forældres indkomst. Så det går ikke så godt for Mette Frederiksen på det, som er hendes kernepolitik, hendes kernesager. Så hun får ugens nedtur.
Tak for det, og tak til dagens panel, Louise Orbesen, Søren Linding og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Bundlinjen holder lige en fridag her i næste uge, hvor det er Kristi Himmelfartsdag, og vi er så tilbage igen om 14 dage den 2. juni. Hvis du har kommentarer til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk.